Koodaaminen eli ohjelmointi on ohjeiden antamista tietokoneelle. Tietokone ei tiedä mitään, päinvastoin kuin nimensä väittää. Tietokoneelle on annettava 100-prosenttisen tarkkoja käskyjä juuri oikeassa järjestyksessä. Linda Liukas, mä en muuten kysynyt sun titteliä.
Lastenkirjailija.
Selvä. Sä oot ollut ajamassa ohjelmointia eli koodaamista peruskouluihin. Miksi?
Muista, se on nykyajan keksimisen kieli. Se on tapa luoda maailmaa samalla tavalla kuin vaikka värikynillä tai Lego-palikoilla voi ilmaista itseään. Niin ohjelmointi on meidän generaation lasten oikeus.
Sä oot sanonut, että se kuuluu yleissivistykseen.
Kyllä se jollain tavalla. Ei se tarkoita sitä, että kaikista meistä pitäisi tulla ohjelmoijia tai koodareita, mutta ihan samalla tavalla kuin me opetetaan lapsille, että miten ihmiskeho toimii tai miten susta voi tulla astronautti isona, niin tavallaan perusohjeet siihen, että mikä on tietokone, miten se toimii ja miten tietokoneelle puhutaan.
Mä olin kysymässä Linda Liukas, että miksi pitäisi opetella ohjelmointia, jos ei aio koskaan koodariksi, mutta sä taisit vastata siihen.
Se varmaan, että lähes kaikki meidän yhteiskunnassa alkaa olla seuraavaksi softaa ja jos ei pysty puhumaan ohjelmoijan kanssa, niin siinä alkaa tulla ongelmallisia paikkoja.
Mites jos koululaisella, puhutaan vaikka alakoululaisesta ja yläkoululaisestakin, jos matematiikka ei ole intohimo, niin onko mitään väylää sitten tähän koodaamisen maailmaan?
Mähän olin tosi huono matikassa, kun mä olin koulussa. Mä olin semmoinen tyttö, joka rakasti filosofia, Bernard Russellia ja kässää ja ranskan epäsäännöllisiä verbejä. Ja mä ajattelin silloin, että ohjelmointi ei ole mua varten. Että se on just matemaattista ja introverttien, nörttien ja loogisten kundien laji. Mutta oikeasti ohjelmoinnissa on kyse ei matematiikasta, vaan logiikasta. Siitä, että osaa ilmaista asioita oikeassa järjestyksessä tarpeeksi eksakteina asioina. Ja Mimille, joka tykkäsi Russellia tai formaalista logiikasta, joka tykkäisi niin kuin ranskan epäsäännöllisten verbien taivuttamisesta ja kaikenlaista semmoista eksaktista näpertelystä, niin ohjelmointi oli oikeasti tosi hyvä juttu.
Mä just ajattelin tuossa, kun mä mietin näitä kysymyksiä, että onko se vähän kiinni filosofiassa?
No onhan siis se Russell on esimerkiksi hyvä esimerkki siitä, että se Russellin filosofia löysi kotiinsa tietokoneen sisästä. Se oli filosofi, joka halusi löytää eksaktin tavan ilmaista asioita ja se teki sitä silloin 1900-luvun alussa, mutta sitten vasta niin kuin 60-70-luvulla löytyi hänen työlleen kotiin.
Sä oot varmaan kyllästymiseen asti saanut kuulla tätä täti- ja setätilitystä, että kun ei mua kiinnosta, kun mä painan enter, niin ei mua sen jälkeiset asiat kiinnosta, että kunhan se toimii se enter. Ja sitten mä soitan jollekin mikrotukihenkilölle, joka ei ymmärrä mun puheesta sanakaan, kun mulla ei ole ne koodit hallussa.
Niin se on varmaan ehkä se, että kuka päättää, että mitkä asiat maailmassa menee eteenpäin. Tällä hetkellä ne on kalifornialaisia parikymppisiä kundeja, joiden isommat ongelmat on se, että ketä mä deittailisin tänään ja mitä mä menisin syömään. Ja siksi meillä on deittailuapplikaatioita, mutta sitten just ne kaikki muut asiat, jotka ei etene. Ne terveydenhuolto ja energia ja koulutus ja ihan meidän niin kuin toimistotyökalut, niin ajatellaan, että jos osaisit itse ratkaista ne ongelmat, sulla olisi sellainen maaginen kieli, jolla ratkaista ne.
Niin, se on ihan totta. Arjessa, kun käy terveyskeskuksessa, lääkärillä suurin osa ajasta menee tietokoneen kanssa toimimiseen.
Mulla oli TKK:lla semmoisia kundikavereita, jotka ne koodasi oman applikaation sille, että niillä oli pesukonevuorot ja sen sijaan niillä olisi ollut paperi seinällä, niin niillä oli semmoinen applikaatio, jolla ne pystyi merkkaamaan niitä vuoroja. Musta oli semmoinen esimerkki siitä, että niin kuin konkreettista ja käytännönläheistä ja kivaa ja oman niin kuin ongelman ratkaisevaa käyttäytymistä.
Ensi vuonna ohjelmoinnista tulee osa peruskouluopetussuunnitelmaa. Tuuletitko tälle asialle kuinka paljon, kun se julkistettiin?
No musta se on ihan sairaan siistiä. Siis maailmassa ei ole kauhean montaa maata, jotka olisi tehnyt tätä päätöstä vielä. Viro muutama vuosi sitten päätti, britit ja nyt Ranska on aika pitkällä, mutta Suomi tulee olemaan yksi ensimmäisiä maailmoja maapallolla, joka lähtee tekemään tätä asiaa eteenpäin. Ja sitten Suomi tekee se vielä aika erityisellä tavalla, eli meillä ei tule sellaista oppiainetta, jonka nimi on ohjelmointi, jossa kaikki hakkaisi päätä seinään ja inhoisi sitä yli kaiken. Meillä ohjelmoinnista tehdään osa kaikkia oppiaineita niin, että yhteiskuntaopin tunnilla voidaankin käydä hakemassa eduskunnan äänestyskäyttäytymistilastoja ja kirjoittaa Python skripti, jolla hahmotetaan sitä, että mitä täällä oikein tapahtuu. Tai ehkä kuviksen tunneilla tehdäänkin käyttöliittymiä tai matematiikassa visualisoidaan niin kuin erilaisia vaikka tilastojakaumia. Eli se tuodaan osaksi kaikkea oppimista ja se on aika siistiä.
Turun yliopistossa on valmistumassa hanke. Siinä testattiin opettajien tietotekniikan osaamista ja opettajien taidot ovat huonoja tekstin käsittelystä lähtien. Tämä oli toissapäivänä Helsingin Sanomissa uutisjuttuna. Miten osaamaton voi opettaa?
No siis ohjelmointihan on virheiden tekemistä. Mä en tiedä yhtään muuta ammattia, jossa maksettaisiin niin paljon siitä, että tekee jatkuvasti virheitä. Mutta ohjelmoijalla pitää olla myös sitä niin kuin sinnikkyyttä ratkaista niitä juttuja. Ja monelle opettajalle mä sanoisin, että ensinnäkin, että ohjelmoinnin opettaminen ensimmäisen 6 vuoden aikana on sitä, että lapset oppii antaan eksakteja ohjeita ihmiseltä ihmiselle ja hahmottaa sellaisia käsitteitä kuin vaikka silmukan käsite, että miten jotain asiaa toistetaan, kunnes jotain muuta tapahtuu. Ne on aika selkeitä ja yksinkertaisia asioita. Ja opettaja, joka pystyy opettamaan vaikka ilmastonmuutosta tai fysiikan perusteita, ihan varmasti pystyy opettamaan ohjelmointia.
Linda Liukas, sä annoitkin kirjan tullessa.
Joo.
Niin, tämä opettajille opas.
Se on semmoinen, me tuon Juhani Mikkäsen kanssa viime kesänä kirjoitettiin. Se ei ole oppikirja eikä opas, mutta se on ensiapuopas ohjelmoinnin opettamiseen, semmoinen kuin Koodi 2016. Löytyy ilmaiseksi myös koodi2016.fi-osoitteesta, jos joku nyt innostuu siellä kuulijakunnassa ohjelmoimaan.
Nimenomaan tuossa meidän Radio Suomen lähetysikkunassa Mili kysyykin, että onko missään koodauskouluja aikuisille. Siitä puhutaan.
Joo, sieltä löytyy.
Kyllä.
Yle. Radio Suomi.
Linda Liukas, vieraamme. Innostunut, iloinen nuori nainen, liukasliikkeinen, eteenpäin kaatuva. Tällaisia adjektiiveja tulee, kun googlaa sinut. Ostatko nämä määritelmät?
Kai ainakin sen eteenpäin kaatuva. Mä en ole miettinyt, miten mä päädyin tällaiseen tilanteeseen. Hups.
Sä oot tyttö, joka sanoi opettajalle kuvistunnilla, että annettu tehtävä on ihan tyhmä, kun opettaja käski piirtää luolamies Ötsin. Opettaja sanoi sitten, että no suunnittele sinä nämä tunnit. Mitä sen jälkeen tapahtuu?
No siis täytyy sanoa, että ehkä yksi tärkeimmistä asioista, mitä opettaja teki. Mulla ajattelin, että mä olin 5-luokkalainen pikkumimmi ja sitten mä suunnittelin niin kuin kuvaamataidon koko syksyn oppitunnit. Siellä oli värioppia ja ihmisen anatomia ja me jopa suunniteltiin Tamagotchi, jota oli 90-luvun puolivälissä. Semmoinen elektroninen pieni lemmikkieläin, eli niin kuin alkeellista käyttöliittymä suunnittelua silloin. Ja se oli niin kuin pienelle tytölle tosi voimakas semmoinen tunne siitä, että minä pystyn.
Kiitos opettajalle.
Kyllä, ihan mieletön kiitos opettajalle.
On myös kerrottu, että roikuit netissä niin paljon, kun löysit sen ihmemaailman, että ei teille pystynyt soittamaan. Ja nyt puhutaan modemista ja siitä äänestä, kun puhelimen kautta se yhteys otettiin. Totta vai tarua?
Ihan totta.
No hommattiinko joku toinen kone vai miten tästä selvittiin?
Niin varmaan sitten että niin kuin maailma eteni ja tuli nämä laajakaista liittyvät, että ei pitänyt enää modemia, mutta ihan öitä myöten kyllä pidin nettiä tukossa.
Yläasteella, jos puhutaan sitten opettajasta taas, niin historiaopettaja sanoi, että Linda ei saa 10 numeroksi, koska yrittää liikaa. Mitä ihmettä se tarkoittaa?
Mä olin ihan superaktiivinen yhteiskuntaopin tunnilla. Silloin oli teemana Kennedy ja kaikki mahdolliset jutut. Ja mä googlasin kaikkea, mä oltiin yhden toisen tyypin kanssa aktiivisen tunnilla. Mä sain 9,5 kokeesta. Ja ehkä se oli sitä, että Suomessa ei kuulu yrittää olla parempi kuin muut. Täällä on vielä aika semmoinen voimakas, että pysyisi siinä rivissä ja ruodussa. Mutta en ole sen jälkeen koskaan pitänyt anteeksi sitä, että yritän liikaa.
Oliko sulla kavereita koulussa?
Oli mulla. Mä olin vieläkin vähän hämmentynyt siitä, että mua ei koskaan kiusattu. Mä olin aika outo yläasteikäinen, mutta...
Mitä tekemistä Yhdysvaltain varapresidentti Al Gorelle ja Linda Liukkaan koodaamisen opettelulla
no siis
on keskenään?
Rakkaus on kaiken lähtökohta. Tämä oli 2001 ja mä olin teinityttä ja kaikki rakasti Legolasta ja Orlando Bloomia ja Lord of the Ringsia ja kaikkia. Ville Valo oli silloin kova juttu, mutta mä rakastin Al Gorea. Ja hän ei ollut silloin vielä mikään Oscar-voittaja eikä nobelisti, vaan hän oli ainoastaan Yhdysvaltain varapresidentti. Ja mulla oli sellainen leikekirja hänestä mukana ja kuljetin sitä joka paikkaan. Se oli hiiren korvilla se koko juttu ja sitten se ei riittänyt jossain vaiheessa ja mun piti tehdä jotain lisää ja isompaa. Ja koska silloin ei ollut Facebookia eikä Pinterestiä eikä Twitteriä eikä mitään tollaisia juttuja, niin mä joudun opettelemaan ohjelmointia, että mä pystyn rakentamaan verkkosivun, joka oli maailman kaikkeuden ensimmäinen ja luultavasti myös viimeinen fanisivu Al Gorelle.
Tiesiköhän sun olemassaolosta?
Ei varmasti tiennyt. Mä kyllä kirjoitin hänelle 2 kertaa, mutta ei hän sitten koskaan vastannut.
Kerropa nyt tässä, kun 200 ollaan. Miksi rakastuit Al Goreen?
Mä luulen, että se liittyy kanssa siihen johonkin vähän erikoisuuden tavoitteluun lapsena, mutta ei, siis ei kuka tietää rakkauden teitä. Että.
Ne on mystisiä.
Kyllä,
many splendid thing, näin poispäin. Sä oot opiskellut kauppatieteitä, sä oot asunut Amerikassa, startup-yrityksessä ollut siellä, nyt sä oot taas Suomessa ja puhutaan lasten koodauskirjasta ja lastenkirjasta muutenkin, kun sanoit, että sun titteli on lastenkirjailija. Mutta Linda Liukas, nomen est omen sinun tapauksessa, siis se on ihan oikea nimesi.
Joo, se on varsinais-suomalainen nimi. Mun isoisäni isä taisi ottaa talon nimen aikoinaan ja se ei ole taiteilijanimi, se on ihan oikea nimi.
Miten se Amerikassa otettiin vastaan? Linda Liukas.
Tai Lukas.
Lukas.
L-U-K-A-S, niin kuin sinne päin. Ei aiheuta niin paljon hilpeyttä Amerikassa. Mä olin aika inkognito siellä.
Oliko sun helppoa elää siellä Amerikan maalla? Tykkäsitkö siitä meiningistä?
Mä halusin lähteä ihan hirveästi ja mä oon ihan hirveän tyytyväinen, että mä lähdin edelleen se, että Amerikassa ei kyllä koskaan voi yrittää liikaa siellä joka päivän aika seikkailu, mutta kyllä mä kaipasin ihan hirveästi Suomea ja monet sanoivat sitä, että se on kaupunki, vaikka mä asun New Yorkissa, niin että se on kaupunki, joka nostaa, niin musta kyllä tuntuu, että se lyttäisi mut joka aamu alas ja sieltä oli vähän semmoinen olo, että kyllä mun nyt niin kuin pitää täällä olla, kun mä tänne halusin niin kamalasti. Sitten kun mä muutin takaisin Suomeen, niin mä ajattelin, että no mitäs mä nyt rupean tekemään, että mä jätin kuitenkin tosi kiinnostavan uran sinne taakseni ja kivat työkaverit ja koko sen liikkeen, mutta sitten päätin, että missä niin kuin maailmassa tapahtuu skaalaavin muutos ja se tapahtuu lapsuudessa, ei silloin kun me ollaan aikuisia tai tehdään jotain startup-appeja, vaan jos me pystytään muuttamaan sitä, että miten lapset suhtautuu maailmaan, niin pystytään muuttamaan koko maapalloa.
Hei, nytpä saatkin suomentaa. Tuo skaalata-verbi on joka paikassa ja mä sen välillä aina ymmärrän ja välillä mä en ymmärrä. Mitä se tarkoittaa?
Niin kuin kasvattaa asioita. Suhteettomasti.
Yle, Radio Suomi.
Ihan pihalla ohjelmassa puhumme, käytämme sanoja koodaaminen ja ohjelmointi. Se on fakta, että ensimmäiset koodaajat olivat 1950-luvulla naisia. Työ oli huonosti palkattua ja sen ajateltiin sopivan naisille paremmin, koska se vaati pikkutarkkuutta. Ja nyt teknologiayritykset on täynnä Sameja ja Sam-nimisiä ihmisiä ja Joel-nimisiä ihmisiä ja ulkomailta Kevinit ja Billit haluaa tulla Suomeen IT-yrityksiin töihin. Just tällä viikolla oliko Yle Uutisissa illalla juttua, miten Helsinki is the place to be. Missä tytöt, Linda Liukas?
En tiedä, se on kyllä tosi hyvä kysymys, kun toi on kuitenkin ala, jossa olisi niin kuin hirveästi kasvupotentiaalia, niin kuin Marissa Mayer sanoi, että jos sulle tarjotaan, niin kuin oliko se Sheryl Sandberg, yksi näistä isoista amerikkalaisista naisjohtajista, että jos sulle tarjotaan lippua rakettiin, niin et sano ei, ja useat noista firmoista niistä pääsee kasvamaan, ne on myös tosi joustavia, voisi tehdä töitä kotoa, kiinnostavia tehtäviä, vähän olemassa olevia rakenteita. Nyt vaan vauhdilla sille alalle naiset.
Sä oot kantamassa omaa korteasi kekoon. Kerro, mikä on Rails Girl-verkosto.
Rails Girls lähti oikeastaan siitä, että mä halusin opettaa itselleni ohjelmointia. Se oli 4 vuotta sitten, enkä mä löytänyt Suomesta oikein ketään, joka olisi ollut kiinnostunut niin kuin ohjelmoinnin opiskelusta. Ja sitten minä ja Karri Saarinen ja semmoiset kundit kiskolapsilla päätettiin, että mehän järjestetäänkin tämmöinen viikonlopun workshoppi, jossa opetellaan ohjelmoinnin alkeet. Ei silleen akateemisen, didaktisen, kuivasti opettelemalla erilaista teoriaa ensin, vaan ihan tekemällä juttuja. Ja sen viikonlopun kurssin aikana niin kuin pääsee kokeilemaan, mitä ohjelmointi on käytännössä, tapaa muita naisia, jotka on kiinnostuneet ohjelmoinnista ja sitten tapaa niitä niin kuin paikallisia koodareita niin, että se kynnys mennä johonkin ohjelmointitapahtumaan on paljon matalampi.
Eli tämä on nyt, tätä koodaustyöpajaa on pidetty, onko jo 160
kaupungissa? Itse asiassa tällä hetkellä varmaan 240 kaupungissa.
Ja ympäri maailmaa.
Ammanista Australiaa ja Belo Horizontesta Berliinin ihan joka puolella.
Minkälaisia ajatuksia siellä kuulee? Onko se sitä ujostumista ja pelkoa ja jotenkin, että mä en tajuu?
No siis Reskyssä on ollut aina just ideana se, että se kynnys osallistua on tosi matala ja ihmisiä kannustaa, että voit tulla vaikka olisit lastentarhanopettaja tai PR-ammattilainen ja tuu kokeilemaan. Ei siinä ainakaan mitään häviä, jos tulee testaamaan näitä juttuja, eikä kaikista tuu tosiaan koodereita tämän yhden viikonloppukurssin aikana, mutta kaikki nyt saa jotain siitä kurssista. Ja musta on ollut tosi henkilökohtaisesti kiinnostavaa nähdä, että esimerkiksi kun me ollaan järjestetty tapahtumia Egyptissä tai Jordaniassa, jotka mulle oli vieraita kulttuureja, mä ajattelin, että tämä on tällainen, joka sopii vaan länsimaalaisille nuorille naisille, niin ihan yhtä lailla innoissaan ollaan siellä eri kulttuurissa ja eri kaupungissa. Japanissa ne on ollut ihan pöhköinä, Reskersistä sitä on järjestetty varmaan 7-8 kaupungissa ja tavallaan nyt mahdollisuuksia pitää vaan tarjota ihmisille, jotta ne tarttuu niihin. Ja en olisi kyllä ikinä, silloin 4 vuotta sitten, kun me aloitettiin tekemään näitä juttuja, niin Tampereella semmoinen Johanna Kalli järjesti viime vuonna Reskels-tapahtuma, sinne tuli yli 400 hakemusta, sinne siis otettiin 30 sisään, niin kyllä tämä kiinnostaa ihmisiä.
Selkeästi.
Mahdollisuuksia.
Mä olin just kysymässä, että eri puolella maailmaa suhtautuminen, mutta se on samanlaista ilmeisesti.
Kyllä se on ainakin mun mielestä tosi samanlaista.
Mistäs rahat Reskels-meininki?
Ihan vapaaehtoistoiminnasta, eli Reskelsillä ei ole koskaan ollut oikein minkäänlaista rakennetta tai struktuuria, ja ne on ihan ilmaisia, eli jos sä haluat järjestää tapahtuman vaikka Australiassa, niin sitten mennään sinne nettisivuille, ja niin kuin internetti ja ylipäätänsä teknologiaan liittyy tosi voimakkaasti semmoinen avoimen lähdekoodin ajatus, että jos sä oot tehnyt jotain siistiä, niin jaa se muille ihmisille ja se hyvä kiertää takaisin erilaisilla tavoilla. Ja siinä vaiheessa, kun Reskers lähti leviämään ja ihmiset innostui siitä, niin tosi monet suomalaiset tuli sanoa mulle, no, mites meinaat tehdä tällä rahaa, että meinaatko nyt ottaa lisenssimaksuja ja ruveta järjestämään tätä. Ja, mutta ei, että Reskersin kuuluu olla yhtä villiä vapaa kuin internet, itsekin. Että se on tärkeää, että ihmiset saa niin kuin ruohonjuuritasolla tehdä asioita ja ajaa niitä juttuja, joita kokee merkitykselliseksi.
Täällä yksi kuulija kysyy, että mihin ohjelmointikieliin näissä tapahtumissa on perehdytty?
No Rails Girlsissa tehdään semmoisella Ruby on Rails-nimisellä kehyksellä, ohjelmointikielikehyksellä juttuja. Se ei ehkä ole aloittelijalle se kaiken niin kuin lähestyttävin kieli, mutta sillä pystyy tekemään tosi nopeasti erilaisia juttuja. Sitten kokeillaan HTML ja CSS, jotka nyt ei varsinaisesti ole ohjelmointikieliä, mutta Rails Girls on ehkä ajatuksena se, että tehdään nopeasti jotain näkyvää, jonka voi näyttää työkaverille seuraavana maanantaina, että hei, kato, tällaisen mä rakensin. Ja sitten siitä ehkä syntyy se innostus, joka kantaa sitten niin, että jaksaa opetella niitä JavaScriptin erilaisia piirteitä ja niin poispäin.
Onko sä aina mukana itse siellä?
Ei, niin mä tietysti.
Mä koko ajan niitä lentää ja istuu junassa.
Olisi
ja
Finnairin kantaa asiakas siinä vaiheessa. Ei, siis se on ihan tosiaan vapaaehtoisvoimin, että jossain kaupungissa tulee vaan joku Ruby-ohjelma ja yleensä, joka on silleen, että hei, me halutaan tämä rakentaa meille. Ja sitten meillä on semmoinen maililista, jossa mä sanoin, että mä oon tämmöinen niin kuin chief cheerleader, tämmöinen mikä niin kuin tervetulleeksi toivottaja siinä yhteisössä. Ja sitten kannustan muita ihmisiä juttelemaan toisilleen ja järjestämään näitä tapahtumia.
Ja joskus tulevaisuudessa on sitten semmoinen kaikkien kohtaaminen.
Meillä oli itse asiassa viime syksynä tuli Suomeen, itse asiassa oli just Egyptistä ja Berliinistä ja Losista järjestäjiä. Täällä me oltiin siellä partiolaista Kiljavalla, pidettiin semmoinen viikonloppu, se oli ihan mielettömän siistiä nähdä livenä.
Miten sä aloitit sen? Tuliko se sinne kuin Steve Jobs ja sitten kaikki hurras?
Mutta mä tiedän siis, noi ala on niin meritokratista, että eihän mä ole mikään julkis noissa skeneissä. Ne paikalliset tyypit, jotka tekee niitä juttuja oikeasti, nehän on ne tähdet ja niin se kuuluukin olla. Niin mä olin kyllä ihan yksi muiden joukossa siellä.
Yle. Radio Suomi.
Kuka on Ruby? Eli kirjoitetaan Ruby.
Ruby on semmoinen 6,5-vuotias, tosi sinnikäs pikkutyttö, joka tietää, että isotkin ongelmat on oikeastaan pieniä ongelmia, jotka on vaan jumissa toistensa kanssa.
Ja hän on sun luomuksesi.
Joo, silloin kun mä rupesin itse opettaa itselleni ohjelmointia ja mä törmäsin kaikkiin sellaisiin kamaliin sanoihin, niin kuin olio-ohjelmointia ja tämmöinen kuin garbage collection, niin mä yritin miettiä sitä, että no miten 6-vuotias pikkutyttö selittäisi nämä asiat. Ja sit kun ihmisiä, jotka näkee luvut väreinä, niin musta rupesi tuntua siltä, että mä näinkin yhtäkkiä teknologian maailman tarinoina ja satuina. Ja siitä lähti tämä pieni tytön tarina, joka seikkailee tämmöisessä teknologian maailmassa.
Eli sä teet kirjaa?
Joo, siitä tämä lastenkirjailija-identiteetti nyt sitten on syntynyt.
Missä vaiheessa se on?
No kirja tulee ensi syksynä ulos Otavalta Suomessa, mutta se kirjan tarina on itse asiassa vähän oudompi. Sen sijaan, että mä olisin mennyt suomalaisille kustantajille ja kertonut, että mulla on tällainen idea, että mä haluan tehdä lasten niin kuin satukirjan, joka kertoo siitä, että mitä on ohjelmoinnin ajattelu, niin mä laitoin sen mun kirjaidean Kickstarteriin, joka on tämmöinen joukkorahoitusalusta viime tammikuussa. Ja sitä kirjaa ennakkotilattiin ensimmäisen 30 päivän aikana 380 000 dollarin edestä, mikä on suurin piirtein 20% suomalaisesta vuosittaisesta kirjallisuusviennistä. Eli yhtäkkiä mulla olikin niin kuin maailmanlaajuinen yleisö tälle idealleni ja ihmiset, jotka oli innoissaan siitä, mitä mä teen. Ja en ollut niin kuin Suomen markkinassa kiinni tai jumissa.
Miten sä pääset noin 6-vuotiaan pään sisään, Linda Liukas? Sä oot kuitenkin nyt tässä kohtaa sun elämää.
En mä tiedä. Mä yritän muistaa aina, mikä musta lapsena oli ihanaa. Musta lapsena oli ihanaa vaikka sellaiset kartat, jotka laitettiin rullalle ja se ajatus siitä, Lassi ja Leevi oli ihanaa. Siis mullahan on maailman paras työ, kun mä saan lukea lastenkirjoja työkseni ja sitten mä leikkitestaan. Meille tulee toimistolle muutaman viikon välein niin kuin 5-7-vuotiaita lapsia testaa näitä erilaisia harjoituksia ja juttuja ja siellä mä touhuun niiden kanssa. Eikä pelkästään Suomessa, mä olin itse asiassa kuukausi sitten Japanissa tekemässä tämmöistä leikkitestausta japanilaisten lasten kanssa.
Oliko ajattelussa eroa?
No oli jonkun verran. Mä siis puhun 3 sanaa japania. Mä saan sanoa subarashi ja sitten sugoi, joka on niin huippu ja upeeta. Huomasin, että ehkä japanilaiset lapset tarvii pikkusen enemmän ohjausta ja ne oli pikkusen arempia ehkä tekemään asioita, mutta japanilaiset vanhemmat oli tosi kiinnostuneita teknologiasta ja siitä, että miten tällainen pohjoismainen malli voisi toimia.
Onko tällaisen kirjan tekeminen muuttanut sun omaa ajattelua?
No kyllä mä kiinnitän erilaisiin asioihin huomiota nykyisin kuin aikaisemmin ja jotenkin mulla on vaan hirveä etuoikeutta tuolla, että mä saan tehdä tällaista työkseni. Että joka aamu mä herään kyllä tosi innoissaan siitä ajatuksesta, että mä saan tehdä näitä juttuja.
Olisiko tämä tarina Rubista ja siitä, mitä hän tekee, niin tämmöiselle täti-ihmisellekin? Voisinko mä oppia sen avulla?
No mä ajattelin aluksi silleen, että tästä kirjasta, kun mulla oli se Rels Girls-yhteisö ja porukka ihmisiä, niin mä ajattelin, että tämä on semmoisille ohjelmoja isille ja äideille, jotka haluaa kertoa omasta alastaan lapsilleen. Mutta sitten tuli niin paljon kyselyitä siitä, että hei, että mä oon vanhempi, joka ei tiedä mitään ohjelmoinnista, niin, mutta voiko mä silti käyttää tätä kirjaa? Sitten mä päätin, että tästä tulee kirja, jota voi käyttää myös sellainen vanhempi, joka ei ikinä ohjelmoin eikä ymmärrä siitä maailmasta mitään.
Linda Liukas, mitä sanot ihmisille, jotka sanoo, että ei tule mitään, ei onnistu, ei kiinnosta tosiaan enterin painamisen jälkeen, mitä tapahtuu, että ei pidä hosua ja tavoitella tähtiä taivalta?
Voi kamala. En mä tiedä. Musta jotenkin paras tapa kapinoidaan tehdä jotain se, että rupeaa vaan tekemään juttuja. Se musta, meistä tulee semmoinen, jotenkin Suomessa semmoinen ihme valittamisen kulttuuri ja meistä tulee ihan ulkoilmamuseo, jos me jatketaan tällä meiningillä. Että vaan reippaasti, just se eteenpäin kaatuminen, että tekee juttuja ja kokeilee. Ja joskus käy niin kuin mulle, että Rels Girls alkoi harrastuksena eikä mulla ollut mitään käsitystä, että mitä siitä seuraa. Mutta sitten se mahdollistikin sen, että mulla oli kansainvälinen yhteisö, joka uskoi mun lastenkirjailijan haaveeseen. Ja nyt tänä päivänä mä oon lastenkirjailija.
Nyt kysyy oikein suomalaisesti, että missä sä et ole hyvä.
Mä oon tosi sottanen. Älkää tulko mun kotiin, koska mun poikakaveri hermostuu varmaan. Mä uskon, että monet asiat on semmoisia, että niitä voi oppia. Esimerkiksi silloin, kun mä aloitin tekemään tätä kirjaa, niin enhän mä osannut kuvittaa tai piirtää kunnolla kamalasti. Olemme silloin viidennen luokalla pitänyt kuvistunteja, mutta en ollut mitenkään hyvä siinä. Mutta se mä jotenkin ajattelin, että no, että piirtäminenkin on semmoista mekaanista toistoa. Että jos mä piirrän 1000 ympyrää, niin kyllähän ne ympyrät pikkuhiljaa paranee. Ja niin kävi, koska mä vaan joka aamu mä heräsin ja ruvesin piirtämään juttuja. Ja on varmaan ihmisiä, jotka on sellaisia, että ne on vaan syntyneet jonkun taidon tai mielettömän artistisen lahjakkuuden kanssa. Mutta aika monet meistä on sellaisia, että vaan niin kuin päättäväisyydellä ja toistella, niin voi oppia tosi monenlaisia asioita.
Minkälainen maailma on, en nyt osaa sanoa, onko se 10 vuotta tai 20 vuotta, kun koodaamisesta on tullut opetusaine kouluissa ja ylioppilaskirjoitukset on osittain tai kokonaan sähköisiä?
No,
kannattaako sitä edes miettiä?
No voi sitä vähän miettiä. Ehkä sen verran, että kun me esimerkiksi teemme niitä harjoituksia lasten kanssa, niin yksi meidän harjoituksesta on semmoinen, että me puhutaan, että mikä on tietokone. Ja mä näytän niille kuvaa koirasta ja kaupasta ja autosta ja vessanpöntöstä. Ja sitten aika monet lapset toistaa sitä vanhempiensa ajatusta, että tietokone on se pömpeli, joka kotona on siellä nurkassa. Mutta oikeasti kaikki noista edellä mainituista on tietokoneita. Koiran kaulapannassa voi olla tietokone ja autossa on monenlaisia tietokoneita. Ja kaupassa on tuhansia tietokoneita, no satoja tietokoneita. Ja kun aikuiset tai meidän ikäiset on ollut pieniä, niin tietokoneet on niin isoja, että ne ei mahtuneet tähän huoneeseen, mutta kun meidän lapset on aikuisia, niin tietokoneista tulee niin pieniä, että ne mahtuu jokaiseen maitotelkkiin. Ja tavallaan siinä kohtaa niiden lasten silmissä syttyy joku valo ja ne on silleen, että hei, no mitä tapahtuisi, jos joka maitotelkissä olisi tietokone. Ja siinä mä kerron, että aina 6-vuotiaiden suosikki juttu, että Japanissa vessanpöntötkin on tietokoneita.
Niin ja autothan on, en aja autoa, mutta olen ymmärtänyt, että sitä ei enää rassaamalla huoletta, koska se on tietokone, se vie jonnekin. Tänne nimimerkki LISP ja C++ on rautaa kirjoittaa. Superhyvä juttu. Olen 50-vuotias koodari, nyt työtön. Aika ajoi taidoistani ohi, kun en halunnut edetä ulkomaille. Nuorilla uusi startti paremmin eväin.
Ihan mahtavaa, mutta en mä usko, että 50-vuotiaalla on hirveästi tuotavaa. Me just tässä puhuttiin aikaisemmin siitä, että mun pomot nykissä oli parikymppisiä poikia, niin olisipa siellä ollut yksi 50-vuotias lispkoodaa ja paikalla olisi ollut tosi paljon järkeä ja järjestystä.
Eli sä ymmärsit heti ton nimimerkin, mä olin sille. Joo, aivan. Tänään on Minna Kantin päivä, eli tasa-arvon päivä. Mm. Sä tuossa yhden laulun aikana, Linda Liukas, me etenimme Lordi Byronin asti. Byroni.
Joo, niin. Siis maailman ensimmäinen ohjelma ja maailman ensimmäisen algoritmin kirjoittaja oli Ada Lovelace, joka eli silloin viktoriaanisessa Englannissa. Ja hänen äitinsä oli matematiikko ja isänsä oli runoilija Lord Byron. Ja tavallaan sitä, kun jos tietokone tuntuu mekaaniselta ja kamalilta, niin kannattaa muistaa, että niiden niin kuin juuret on kuitenkin runoudessa ja matematiikassa.
Tähän on ihana päättää. Tuleeko sulla mitään tietokonerunoa mieleen?
Nyt kyllä.
Alt, kiitos Linda Liukas ja hyvää tätä päivää.
Kiitos.
Yle, Radio Suomi.